Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας ημέρα.
Πριν πάμε σε αυτά όμως, θα ήθελα, γιατί είχατε μια τοποθέτηση για τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον κύριο Τζιτζικώστα που αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού. Κάνατε μια παρέμβαση, χαιρετήσατε αυτή την επιλογή τέλος πάντων και το ότι δημιουργείται και χαρτοφυλάκιο, εντάσσεται μάλλον και ο τουρισμός μέσα σε...
Για πρώτη φορά.
Για πρώτη φορά. Αυτό τώρα είναι λίγο εντυπωσιακό.
Γιατί?
Το ότι δεν υπήρχε, ας πούμε...
Ναι, υπήρχε κενό. Εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον Ευρωπαϊκό μας Σύνδεσμο, την ΕΚΤΑ που είμαστε μέλη, εδώ και 50 χρόνια, συμμετέχουν οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, όλη η Ευρώπη. Είχαμε θέματα πολλά που έπρεπε να μιλήσουμε με διάφορους επιτρόπους, για μεταφορές, για το sustainability, για τις οδηγίες προστασίας των ταξιδιωτών καταναλωτών που επιβαρύνει τα γραφεία ταξιδιών και διοργάνωσης εκδρομών, γιατί εμείς ουσιαστικά διοικούμε τον τουρισμό, και υπήρχαν κάποιοι κανόνες οι οποίοι όριζαν τους τρόπους που πρέπει να προστατεύεται και ο ταξιδιώτης. Κανένα πρόβλημα. Μιλούσαμε πολλές φορές με διάφορα τμήματα στις Βρυξέλλες, ιδιαίτερα με το γραφείο μας που είναι μόνιμη έδρα μας εκεί, και έπρεπε να πείσουμε τον κόσμο. Χρησιμοποιούσαμε την πολιτική επιρροή που είχε κάθε ένωση και σύνδεσμος στους αντίστοιχους ευρωβουλευτές τους να πούνε στους επιτρόπους τους. Δηλαδή γινόταν μια διαδικασία δύσκολη. Αλλά τελικά κατάλαβε η Ευρώπη ότι ο τουρισμός είναι ένα βασικό κομμάτι της οικονομίας της Ευρωπαϊκής. Και ας μην κρυβόμαστε. Οι χώρες αυτές που εξάγουν τουρισμό παράγουν τουρισμό. Οι χώρες που έχουν μεγάλη δεκτική ικανότητα και υποδέχονται αυτά τα εκατομμύρια είναι επίσης ευρωπαϊκές. Άρα έπρεπε να έχουμε ένα καθαρό τοπίο. Χαρά μας που βγήκε αυτό, χαρά μας που είναι Έλληνας, χαρά μας που είναι ο φίλος μας, ο δυτικός σας Θεσσαλονικιός, εκεί που ξέρει και ήξερε τα ευρωπαϊκά θέματα και την προηγούμενη προϋπηρεσία του με τα επιμελητήρια. Δηλαδή δεν ήταν τυχαίο ότι το δώσανε για να μας κάνουν χατήρι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σχέση με το χώρο.
Ναι.
Και ευτυχώς που έγινε όπως έγινε και χαρά μας μεγάλη, οπότε έπρεπε να υποασπιστούμε και να συγχαρούμε τον Έλληνα Επίτροπο για τη θέση που έχει πάρει.
Και να ευχηθούμε να προωθηθούν καλύτερα τα ελληνικά αιτήματα.
Τώρα που θα είναι Ευρωπαίο, αυτό μην το λέτε. Τα ελληνικά, οι Ευρωπαίοι Επιτροποί έχουν την υποχρέωση ότι κάνουν για μια χώρα, κάνουν για όλους.
Ναι, προφανώς.
Άρα είναι χαρά μας το ότι θα μπορέσει να υπάρχει αυτή το ευρωπαϊκό προφίλ ενός Έλληνα Επιτρόπου, όπως είχαν και οι προηγούμενοι επιτροποί που δεν είχαν τον τουρισμό. Υπάρχει ένα στάνταρ στους επιτρόπους, οι οποίοι βοηθούν πάρα πολύ τη λειτουργία την ευρωπαϊκή. Άρα είναι καλύτερο για μας που καταλαβαίνει περισσότερα για τη δική μας χώρα, διότι πάντοτε ξέρετε, όταν μια χώρα ζητάει κάτι, όλοι είναι και ύποπτοι. Γιατί το ζητάει αυτός, τι θέλει αυτός. Τώρα δεν υπάρχει καχυποψία να πούμε κάτι το οποίο πραγματικό, να μιλήσουμε για μεταφορές, αερομεταφορές, χερσαίες μεταφορές, για το sustainability, να μιλήσουμε για το οργανωμένο πακέτο, για τον τουρισμό. Αυτά τα πράγματα είναι πλέον κατανοητά, γιατί ήταν και από μια περιοχή που ήταν μεγάλη περιοχή η Κεντρική Μακεδονία και για τον εισερχόμενο τουρισμό, αλλά και για τον εμπορικό τουρισμό με τις εκθέσεις. Είναι καλό το ότι η επιλογή έπεσε αυτή τη στιγμή να είναι καταλληλότερη και το πρόσωπο της ημέρας για αυτήν τη θέση.
Τώρα, κύριε Τσιλίδη, πώς τα πήγαμε φέτος στο τουριστικό κομμάτι?
Φέτος πήγαμε ακατάστατα. Έχουμε περιοχές οι οποίες δεν έκαναν τα μεγάλα μεγέθη. Έχουμε έναν μεγάλο αριθμό αφίξεων στα αεροδρόμια, όπου μπερδεύονται πάντοτε όλοι, λένε έχουμε περισσότερο αφίξεις. Και να το διευκρινίσω. Έρχεστε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Όταν φτάνετε στην Αθήνα, είσαστε άφιξοι στην Αθήνα. Γυρίστε στη Θεσσαλονίκη, είσαστε άφιξοι στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Άρα, οι αφίξεις είναι η αεροπορική κίνηση των αεροδρομίων. Δεν κάνει μια σχέση με τον οργανωμένο τουρισμό και το πακέτο. Συντείνει, ναι, γιατί και οι τουρίστες έρχονται αεροπορικό. Και βεβαίως αυτό είναι που λέμε κάθε φορά. Εάν υπήρχε ένα μέτρο να ξέραμε σαφέστατα ότι σε αυτά τα εκατομμύρια που όλοι πανηγυρίζουν, ο αριθμός των τουριστών είναι ένα αλφα.
Είναι λίγο πλασματική εικόνα, λέτε, ναι.
Εγώ πιστεύω, ναι, γιατί έρχονται πελάτες από διάφορες πτήσεις του εξωτερικού και κάνουν ανταποκρίσεις. Δηλαδή, έχουμε αεροπορική εταιρεία η οποία κάνει ανταποκρίσεις σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή της Κεντρικής Ευρώπης. Από άλλους προορισμούς. Ένα. Έχουμε αυτή τη στιγμή, το καλοκαίρι, έχουμε και ξένες εταιρείες που έρχονται από τρίτες χώρες. Από την Αμερική, έρχονται από τον Καναδά, έρχονται από την Κίνα. Και αυτό που βλέπουμε τι είναι, ότι αντί να πάνε να κάνουν ανταπόκριση μέσω της Κωνσταντινούπολης, που είναι μεγάλο αεροδρόμιο και πάνε πολλές εταιρείες, και παίζει πρωτεύουσα ρόλο και η δική του εταιρεία, έρχονται γιατί είναι πιο εύκολη η μεταφορά του πελάτη, πιο εύκολο το connection. Άρα και εκεί έχουμε μεταφορά. Η Κέρκυρα αυτή τη στιγμή είναι το αεροδρομίο της Αλβανίας. Βαίνουν αεροπλάνα γιατί η Κέρκυρα έχει πολλά χρόνια πτήσεις στον οργανωμένο τουρισμό και κάποιοι εκμεταλλεύονται την πτήση που υπάρχει και μόλις φτάσουν μεταφέρονται με πλοίο απέναντι στην άλλη χώρα. Κακό δεν κάνει, έτσι είναι ο τουρισμός. Τα σύνορα είναι ανοιχτά. Έχουμε επίσης πολλούς πελάτες της αφίξης που έρχονται και πάνε στα κρουαζιερόπλια. Αυτοί έρχονται εδώ και πάνε στο πλοίο για να φύγουν. Είναι διερχόμενοι. Αλλά κάνουν τουρισμό με κάποιο τρόπο. Βεβαίως, ό,τι γίνεται με ξένους που πάνε και έρχονται έχει σχέση και ο τουρισμός. Αλλά ας είμαστε λίγο πιο μετρημένοι στα μεγέθη. Μην τρελαινόμαστε ότι κάναμε και μεγάλα ποσά, που κάναμε λίγο μεγάλο έσοδο στο ΑΕΠ. Ναι, είμαστε μεγαλύτερο κομμάτι στο ένα πολύ σοβαρό μεγάλο κομμάτι στο ΑΕΠ. Αλλά δεν σημαίνει ότι ακριβήναμε τα προϊόντα μας. Ναι. Ακριβήναμε τα πάντα.
Τώρα, πάμε να δούμε, κύριε Τσιλίδη, πώς σας επηρεάζουν όλα αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Αύξηση στο τέλος ανθεκτικότητας, επιβολή τέλους στην κρουαζιέρα, το τέλος παρεπιδημούντων κτλ. Γιατί αντιδρά ο ΣΕΤΕ?
Δεν είναι ότι αντιδρά ο ΣΕΤΕ. Ο ΣΕΤΕ αντιδρά γιατί έχει ακούσματα από τον χώρο του τουρισμού και επειδή είναι ο ηγέτης των ενώσεων όλων των χωρών εδώ της χώρας μας, των φορέων. Αυτό είναι και είμαστε όλοι εκεί ως μέλη σε ένα μεγάλο σύνδεσμο για να μπορούμε να έχουμε μια φωνή η οποία θα είναι αυτή που είναι. Και σήμερα αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι ο ΣΕΤΕ κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του και αποδεικνύει τα ακούσματα που έχει από όλους τους συνδέσμους, ομοσπονδίες που είμαστε μέλη της. Ακούει από εμάς που ακούμε από τους φυσικούς μας πελάτες του εξωτερικού. Οι ξενοδόχοι διαμαρτύρονται γιατί στο δικό τους χώρο ακούγεται αυτό και θα υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, το δημοτικό φόρο που από 0,50 θα πάει 0,75. Τους επιβαρύνει. Είναι λογικό. Mm-hmm. Εμείς όμως που φέρνουμε τον κόσμο, ήδη έχουμε ακούσματα από τα γραφεία του εξωτερικού ότι παιδιά έχετε ακριβήνει το προϊόν σας. Και τι το έχετε ακριβήνει? Αν βάλουμε ότι μία κρουαζιέρα στα δύο νησιά θέλει 20 και 20 ευρώ και να πάει και σε άλλα 3-4 νησιά που είναι από 5 ευρώ, φτάνει 60-70 ευρώ το κόστος για την κρουαζιέρα. Και αν μείνει και 3-4 μέρες στην Αθήνα και πάει σε ένα ξενοδοχείο 4 ή 5, φτάνει τα 75 και τα 80. Και να μην ξεχνάμε ότι το ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι 24%. Και αυτό είναι κόστος που επιβαρύνει τελικά το πακέτο. Άρα όταν λοιπόν το 1 τέταρτο του πακέτου ή το 1 τρίτο ανάλογα της συμμετοχής της δαπάνης είναι φόροι, εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε τέτοια λεφτά σε ένα πακέτο που πουλάμε. Δεν το φανταζόμαστε γιατί δεν υπάρχουν πελάτες να το πληρώσουμε.
Να μπει δηλαδή τέλος κρουαζιέρας απλά μικρότερο, ποια είναι η δική σας η αντιπρόταση?
Θα έπρεπε αυτό να μπει με ένα χρόνο μετά. Λέει, τώρα το ανακοινώνουμε επειδή είναι το 24 για το 25. Είμαστε 6 μήνες πριν τη σεζόν την καλοκαιρινή. Τα προγράμματα αυτά έχουν βγει. Οι κρουαζιέρες προγραμματίζουν 2 και 3 χρόνια τα δρομολόγια για τα πλοία που θα πάνε, γιατί είναι μεγάλες επιχειρήσεις, δεν είναι μαγαζάκια. Mm-hmm. Είναι σοβαρές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Άρα τους βγάζεις ξαφνικά ένα φετφά να πάνε να τον πληρώσουν στα καλά καθούμενα. Αν ήταν προγραμματισμένο και είμαστε ενημερωμένοι, θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε και εμείς με μια πιο εύκολη διαδικασία. Θα μου πείτε τώρα, ένας θα πάει κρουαζιέρα και δίνει τόσα πολλά λεφτά, έχει ανάγκη το εικοσάρικο. Δεν είναι αυτή η λογική. Αυτό είναι λάθος. Λάθος είναι ότι στα πλοία υπάρχουν και γκρουπ τα οποία είναι πολύ φτηνότεροι δαπάνοι στο ίδιο πλοίο. Mm-hmm. Αυτό που αλλάζει είναι τα deck. Υπάρχει κρουαζιέρα που ξεκινάς από 400 ευρώ την εβδομάδα. Και την ίδια κρουαζιέρα δίνεις 5.000 την ταπίνα που είναι λουξ. Mm-hmm. Φυσικά στα 5.000 δεν επηρεάζει το κοσάρικο. Αλλά στα 3 εκατοστάρικα είναι τα 70 ευρώ που λέμε. Άρα έπρεπε να γίνει πιο μεθοδικά. Δηλαδή είναι διαστικά. Έτσι να σας πω ότι αυξήθηκε για του χρόνου η Ακρόπολη 10 ευρώ. Και επειδή με το Υπουργείο Πολιτισμού έχουμε μια επικοινωνία και μια ομάδα εργασία. Κατάλαβε για πρώτη φορά ένας πολιτιακός φορέας, το οποίο ο τουρισμός λέει ένα χρόνο πριν, ένα χρόνο μετά, συνεννοηθήκαμε ότι θα γίνουν οι αυξήσεις το 25 από το τέλος του 23, παρακαλώ. Mm-hmm. Άρα κανείς δεν μπορεί να πει γιατί. Το ότι πρέπει κάποια πράγματα να μπουν στη θέση τους. Αλλά αν χρησιμοποιείς τον τουρίστα για να κάνεις φορολογική πολιτική και τα έσοδα να τα παίρνεις στο κεντρικό, στον κρατικό προϋπολογισμό, για να μην τα επιστρέφεις αυθεντικά στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων, στις υποδομές, τα λιμάνια, στις ανάγκες, είναι πρόβλημα. Ανέβηκε και το τελευταίο τη Σαντορίνη. Mm-hmm. Ανεβάζουν και οι μαρκάριδες τη Σαντορίνη. Όποιος θέλει να ανεβάσει, ανεβάζει. Με τόσους πελάτες που πάνε και έρχονται, γιατί κάνουν αύξηση, αφού ο μεγάλος αριθμός των επιβατών δίνει μεγαλύτερο σε κεφάλι έσοδο σε οποιονδήποτε κάνει την ίδια δουλειά. Άρα, τι προσπαθούμε να κάνουμε.
Τώρα, κύριε Τσιλίδη, για να το τρέξουμε λίγο, τα είπαμε για την κρουαζιέρα. Για το τέλος ανθεκτικότητας, για την κλιματική κρίση, για την κλιματική αλλαγή, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις?
Να σας πω. Υπάρχουν, γιατί όταν ξεκίνησε αυτό το δεδομένο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δεν διαμαρτυρηθήκαμε, απλώς ορίσαμε έναν χρόνο σε τέτοια διαδικασία να μπορούμε να αποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις και στους πελάτες μας. Ήτανε 5 ευρώ. Mm-hmm. Έφτασε να είναι τώρα μέχρι και 15 ευρώ. Άρα διπλασιάσαμε, ενώ είχαμε 130 εκατομμύρια ευρώ έσοδο με το προηγούμενο καθεστώς σε όλη τη χώρα, με την αύξηση που έγινε πέρσι πήγε στα 260. Τώρα θα πάει στα 380. Ανεβαίνει δηλαδή. Εάν εμείς είχαμε ένα από αυτό το ποσό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που απαιτείται για τον τουρισμό, την εξωστρέφεια ας πούμε, τις εκθέσεις εξωτερικού. Mm-hmm. Έχουμε μια έκθεση στο Λονδίνο μεθαύριο και δεν έχουμε ακόμη αποφασίσει εάν θα πάμε, αν έχουμε τα κονδύλια και δεν έχουμε κλείσει το χώρο. Ραντεβού δεν κλείνονται με επαγγελματίες μια εβδομάδα πριν, κλείνονται 6 και 7 μήνες πριν. Και έχουμε την αβεβαιότητα και τώρα ψάχνουμε να βρούμε λύσεις που να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της αγοράς. Άρα το να εισπράττεις κάτι γιατί πρέπει να το κάνεις και το λέμε όπως το λέμε, αυτό το αλλάξαμε όνομα όταν έγινε στη Θεσσαλία η ζημιά. Mm-hmm. Δεν του είχαμε δώσει τέτοιο όνομα παλιά. Mm-hmm. Τώρα το αλλάξαμε το όνομα. Και από ό,τι βλέπουμε και τα προβλήματα που έχει και η ίδια η Θεσσαλία, οι τουριστικές περιοχές του Πηλίου, που ακόμα έχει ζημιές από τη Θεομηνία, δεν θα τα βάλουμε με τη Θεομηνία, γιατί αυτό είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, είναι η κλιματική αλλαγή. Ναι, αλλά πρέπει κάτι να λέμε σωστά και όχι να το ωραιοτυπλοποιούμε και να το επιβάλλουμε. Δεν υπάρχει μας πρέπει να γίνει, με ένα χρόνο πριν προειδοποίηση και όχι επειδή αλλάζουμε χρόνο σε 2 μήνες από Δεκέμβριο πάμε Γενάρη, λέμε είναι η επόμενη χρονιά.
Αυτό το καταλαβαίνουμε, αυτή την ένσταση την καταλαβαίνουμε. Από την άλλη, προφανώς επειδή και ο τουρισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία και υπάρχουν έσοδα από τον τουρισμό, κάπως πρέπει να συμβάλλουν στον εθνικό κορβανά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, κύριε Τσιλίδη.
Να σας πω κάτι τώρα, αυτό το φόρο επιβάλλεται να τον πληρώνει ο πελάτης και είναι δαπάνη του πελάτη που και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αυτό το φόρο και υπερατλαντικές. Είναι κάτι που γίνεται. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα και φορολογικό εις βάρος των επιχειρήσεων. Δηλαδή εγώ που έχω αυτή τη στιγμή μία αποστολή να πάνε κάπου, μία εταιρεία, 100 άτομα, 50 άτομα. Μου λέει κύριε, εγώ δεν θέλω να πληρώσω τίποτα ο πελάτης, είναι πληρωμένη την εταιρεία. Εγώ δεν μπορώ να του πληρώσω για λογαριασμό του τα έξοδα. Ξέρετε γιατί? Διότι δεν μου δίνει παρατιμολόγιο το ξενοδοχείο να είναι δαπάνη μετακυλιόμενη και να την περάσω κι εγώ στο My Data. Δηλαδή όταν η κυβέρνηση και το Υπουργό Οικονομικών βάζει κάτι, πρέπει να ξέρει να λύνει και το πρόβλημα από το Α μέχρι το Ω. Το σταματήσανε στο Β το πρόβλημα. Δεν προχώρησαν παρακάτω. Mm-hmm. Δεν πάει κανείς. Δηλαδή αν εσείς πάτε τώρα σε μια αποστολή σε ένα συνέδριο και σας στείλει κάπου, έχετε κάποιες δαπάνες και μου λέει πληρώστε τα όλα. Εάν θα πάτε αυτή τη στιγμή από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, αυτό το φόρο δεν μπορεί να σας εξυπηρετήσει. Δεν αναγνωρίζετε. Στο τιμολόγιο δεν μπαίνει. Εσείς λέτε, μα είναι τη δουλειά μου και δημιουργείται ένα άλλο χάο. Φοροτεχνικό. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το ότι διαμαρτυρόμαστε επί τούτου σε κάποια πράγματα. Και η μεγάλη τιμή, ο μεγάλος φόρος ο κεφαλικός, καταντάει να είναι και απαράδεκτη. Απαράδεκτη.
Και ποιες θα είναι οι κινήσεις σας?
Αυξάνονται μέσα στα πλοία, αυξάνονται μέσα στα αεροπλάνα. Mm-hmm. Όλα η εισήτηση, το ενεργειακό, όλα ακριβένουν. Έχει καταλάβει κανείς ότι οι παγκόσμιοι καταναλωτές έχουν πρόβλημα βιοποριστικό.
Βέβαια.
Δεν σημαίνει ότι ζω στην Ελβετία και παίρνω 5.000 μισθό και για να ζήσω εκεί ξοδεύω τα 4. Εδώ παίρνεις πολύ λιγότερα και δεν φτάνουν να καλύψεις το ενοικίο σου. Άρα όταν επιβαρύνεις έναν άνθρωπο δυσανάλογα, δημιουργείς αυτή τη δυσφορία. Αυτό αντιμετωπίζουμε και γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε.
Και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις, θα υπάρξουν εκτός από
την... Δεν θα γίνει τίποτα, το ξέρουμε. Φωνή βγαίνοντας σε διερήμο. Αλλά δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και ότι μας λένε να το κάνουμε και να το κάνουμε, διότι δεν έχουμε βαρεθεί να μας λένε να κάνουμε. Δεν κάνουν κάτι ουσιαστικό. Υπάρχουν μέτρα υποδομής στα νησιά που αναφέρονται για τα προβλήματα? Όχι. Αφού δεν είναι τα προβλήματα υποδομής.
Εδώ καλά-καλά σε μερικά νησιά δεν υπάρχουν. Τα υποδομή στα λιμάνια, ας πούμε, για να προσεγγίσει...
Με προλάβατε, αυτό θα σας έλεγα. Μπαίνει ένα πλοίο, να φύγει ένα άλλο πλοίο και συνέχεια δημιουργούνται προβλήματα στα μικρά λιμάνια. Mm-hmm. Οι πελάτες στα λιμάνια, και οι ξένοι και οι Έλληνες, τρέχουν να προλάβουν να μην ανέβει ο καταπέλτης και δεν μπουν στο πλοίο. Ναι. Μα είναι στάση αυτή τουριστική χώρα στον 21ο αιώνα. Δεν είμαστε. Κάτι λείπει από το παιχνίδι.
Κύριε Τσιλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.